የቀንዴና ምኩር ጋዜጠኛ ክብረኣብ ተስፋ ሚካኤል ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ኮይንካ ምቕራብካ ብርግፅ ቅድሚ ሎሚ እውን ተረኪብና ነርና ካብ ሪዮ ዲ ጀነሮ ብራዚል ኣብቲ እዋን እቲ ንዝነበረ ናይ 2016 ኦሎምፒክ ክፅብፅብ ኣብ መፅ ከዶ ተረኪብና ነርና። ሎሚ ከዓ ንቱር ዲ ፍራንስ ብዝምልከት ዓዲምናካ ኣለና። እስኪ በቲ ሓድሽ ዘሎ ንጀምር። ሎሚ ሻውዓይ ደረጃ ኢና ዘለና፣ ሻውዓይ ዙር ዘሎ። እስኪ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ሕፅር ዝበለ ሓደ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና ንሰማዕቲ።
ሓራይ የቀኒለይ ተወልደ ጋሻ ቪኦኤ ጌርካ ስለ ዝዓደምካኒ። ቱር ደ ፍራንስ ሓደ ካብቶም ብደረጃ ዓለም ዝዓበዩ ዝበሃሉ ሰለስተ ውድድራት እዩ። እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ውድድራት ቱር ደ ፍራንስ፣ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ከምኡ ድማ ቮልታ እስጳኛ እዮም። ካብዞም ሰለስተ ብብዙሕ መምዘኒታት ብተቀዳድምቲ ብዝህብዎ ትኩረት ናይ ሽልማት ደረጅኡ በቲ ሓይሊ ናይቲ ውድድሩ ቅርፂ መሬት ዘካትቶ ቱር ደ ፍራንስ እቲ ዝሓየለን ብቀዳምነት ዝጥቀስን እዩ። እዚ ውድድር እዚ ንመበል 111 ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ ሎም ዓመት። ከምቲ ኣቀድማ ኣቢልካ ዝገለፅካዮ ድማ ክሳብ ሻብዓይ መድረክ በፂሑ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ እዚ ዝሓለፈ 6 መድረካት ኩሉ ኤርትራዊ፣ ኩሉ ኣፍሪቃዊ ብሓፈሽኡ ድማ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ብቅርበት ከም ዝተከታተሎም ናይ ቢንያም ግርማይ ውፅኢት እቲ ዝለዓለ ትኩረት ዝስሕብ ዘሎ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ዝኮነ ፀሊም ኣፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ዘይበፅሖ ደረጃ ይበፂሑ ዘሎ ቀዳሚቲ ናይ ቱር ደ ፍራንስ ናይ መድረክ ዓወቱ ኣመዝጊቡሎም። ከምዚ ዓይነት ዓወት ብደረጃ ተቀዳድምቲ ብሽክለታ ክትሪኦም ከለካ ካብ ዓሰርተታት ኣሻሓት ውሑዳት ተቀዳድምቲ ምናልባት ልክዕ ንምኳን ብኣፃብዕቲ ዝቁፀሩ ተቀዳድምቲ ጥራይ ዘመዝግብዎ ዓወታት እዩ ከመዝግብ ክኢሉ ዘሎ ቢንያም። ኣብ ታሪክ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን ኣፍሪቃን ሓድሽ መድረክ ሓድሽ ባቢው ከፊት ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ። ብሓፈሽኡ ዝሓለፈ 6 መድረካት ነቶም ናይ ዓቀበት ተቀዳድምቲ ናይ ግዜን ዝበሃሉ ከምኡውን ነቶም ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ተቀዳድምቲ ዝበሃሉ ሓቂፉ ኣብ ሻብዓይ መድረክ በፂሑሎም። ሎሚ ተቀዳድምቲ ናይ 25.3 ኪሎ ሜትር ናይ ግዜ ውድድር እዮም ኣካይዶም ወይ ዘካይዱ ዘለዉ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብሰዓት እዚ ንምባል እየ። ናይ ግዜ ውድድር ድማ ነፍሲ ወከፍ ተቀዳዳማይ በይኑ ግዜኡ እናሓለወ ምስ ግዜ ምስ ነፍሲ ወከፍ ካልኢት እናተቀዳድመ እናተቃለሰን ዘካይዶ ውድድር እዩ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝበፂሕና ኣለና ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ስለዚ ናይ ግዜ ውድድር ክንብል ከለና እዚ ሎም ዓንቲ ዝካየድ ዘሎ ሻውዓይ መድረክ ንቢንያም ግርማይ ብዙሕ ይምልከቶን እዩ ማለት ድ
ሕጂ እንታይ እዩ ቅድድም ብሽክለታ ክበሃል ንከሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ውድድራት ዝሓቆፈ እዩ። ሰባት ብተፈጥሮና ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍጥረት ስለ ዘለና ወይ ተኣካላዊ ተፈጥሮና እውን በበይኑ ስለዝኮነ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ውድድር ወደብቲ ኣካላት ንኩሉ ተቀዳዳማይ ዝምቸ ዓይነት ሓደ ዓይነት ውድድር ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም። ንኣብነት ገሊኡ ተቀዳዳማይ ብፍሉይ ኣብ ዓቐብ ጥራይ ፅቡቅ ብቕዓት ዘርእሎም፣ ገሊኡ ኣብ ከምዚ ሕጂ ቢንያም ዝወዳደረሉ ዘሎ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ጥራይ ዘድማዓሎም፣ ገሊኡ ኣብ ግዜ ምስ ግዜ ተቀዳዲምካ ንሓደ ርሕቀት ብዝሓፀረ ግዜ ኣብ ምዛም ፍሉይ ዓቕሚ ፍሉይ ተፈጥሮዊ ተህቦ ዘለዎ ተቀዳዳማይ ኣሎ። ስለዚ ከምቲ ኣብ ቀዳሞት ክልተ መድረካት ዝረኣናዮ ዓቐበታት ደይብካ ተፃዋርነት ሕይልካ እተካይዶ ዓይነት ውድድር ነቶም ሰብ ብጫ ማልያ እዩ ዝግደፍ። እሶም ናይቲ ዓይነት ውድድር ወይ ናይቲ ሞያ ክኢላታት እዮም። ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ድማ ንበዓል ቢንያም ትገድፎ ማለት እዩ። ዝበዝሑ ካብቶም ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ኮነ ሓደሓደ ናይ ዓቐበት ተቀዳድምቲ ኣብ ናይ ግዜ ውድድራት እውን ብሉፅ ዓቕሚ ብሉፅ ብቕዓት ከንፀባርቁ ይረኣዩ እዮም። ቢንያም ብተፈጥሮ ግን ሓደ ካብቶም ብደረጃ ዓለም ኣለው ዝበሃሉ ናይ ግዜ ተቀዳደምቲ ኣይኮነን። ምናልባት ደረጃ ኤርትራ ክንሪኦን ከለና ምስቶም ቀዳሞት ሰለስተ ክስራዕ ክእል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 2-3 ሰሙን ዝተካየደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ እውን ኣብ ቀዳሞት ሰለስተ ተሰሪዑ ነይሩ። ብደረጃ ዓለም ክትሪኦን ከለካ ዝህረም ሰዓትን ግዜን ግን ካብ ቢንያም ኣዝዩ ማሕዲጉ ዝኸደ ስለዝኮነ ቢንያም ነዚ ውድድር እዚ ከም ፍልሊ መሐለው እምበር ወይ ካብቲ ውድድር ንከይወፅእ ንከይርሕቕ ዝወዳደረሉ እምበር ክዕወት ኢሉ ነጥቢ ከምፅእ ኢሉ ምስ ቀዳሞት ሰለስተ ክሳተፍ ወይ ምስ ቀዳሞት ሰለስተ ክስራዕ ኢሉ ዝሳተፉ ዓይነት ውድድር ኣይኮነን።
ወ መድረክ ተዛነ እዩ ክብል ገሊፅዎ መሳርሕትካ ኣማኒኤል ኣልኣዛር ይርኢ ኣለኹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ። ክብረኣብ ንስኻ ንቅድድም ብሽክለታ ቀረባ ከም እትከታተሎ መጠን እዚ ናይ መድረክ ዓወት ናይ ቢንያምን ከምኡ ምውናን ቀጠልያ ማልያን ቀልጢፉካ ዶ ወይስ ኣብ ግዜኡ ዝመፀ እዩ ትብል?
እንታይ መስለካ? ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ሃንደበት ዝመፅእ ውፅኢት የለን። ሃንደበታዊ ዝኮነ ኣጋጣሚ ዝፍጠር ነገራት የለን ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ዘሕጂ ቢንያም ዘመዝገቦ ውፅኢት ናይ ቢንያም ውፅኢት ጥራዩ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልኒ ኢና ንድሕሪ ተመሊስና ታሪክ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ እንተ ደኣ ገምጊምና ከባቢ ልዕቲ 9 ዓመት ኣሕሊፉ ኣሎ ኣብ መጀመርያ ሳላሳታት ወይ መጀመርያ መወዳእታ ሳላሳታት ኤርትራውያን ኣቦታት ወይ ኣባሓጎታት ናይ ቅድም ብሽክለታ ኣብ ጎደናታት ከተማ ኣስመራ ምስ ኢጣልያውያን ገዛእቲ ዝጀመርዎ ውድድር እዩ ነዚ ናይ ሎሚ ናይ ቢንያም ውፅኢት ከም መሰረት ኮይኑ ኣገልጊሉ ስለዚ ካብ ናፅነት ካብ 91 ክሳብ እዚ እዋን እዚ ብዝተሰርሐ ናይ ቅድም ብሽክለታ ገስጋስ እንተ ደኣ ገምጊምካዮ ናይ ቢንያም ውፅኢት ብዙሕ ደውንጊዩ ወይ ቀልጢፉ ኢልካ ትዛረበሉ ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ኢካ ትሰራሕ ኣብ ቅድም ብሽክለታ ግን ሓንደበትካ ዝመፀ እዩ ክትብሎ ከ ኣይትኽእልን ኢ ሕጂ ምስ ታሪክን ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝመፆ ጉዕዞን ክትሪኦን ከለካ ናይ ቢንያም ውፅኢት ሓንደበት ኣይኮነን ብልክዕ ከም ጋዜጠኛ ክሪኦን ከለኹ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ን20 ዓመታት ከም ዝሰርሐ ሰብ ከነፃፅሮን ከለኹ ናይ ቢንያም ዘይኮነ ብሓፈሽ ወይ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ማልያ ዝውንንሉ ግዜ ኣብ 224 ክኸውን ውን ዶንግዩ ዝብል ገምጋምን ርእቶን እዩ ዘለኒ እዚ ደረጃ እዚ ኣቐዲምና ውን ክንበፅሖ ንክእል ነርና ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ
ግብረኣብ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ዝገርሞ ዘሎ ብዛዕባ ቢንያም እንታይ እዩ ትምስጢሩ ወይ ትፍሉይነቱ እቲ ፍሉይ ሓይሉ ኣብ ምንታይ እዩ ዝብል እዩ ብዘይካቲ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ዘለዎ ሓይሊ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩን ሕጂ እውን ዘለውን ተቀዳድምቲ እንታይ እዩ ዝተፈለየ ብልጫ ኣለዎ
ምናልባት ኣብ 2018 ክኸውን ይኽእል ይመስለኒ ንቢንያም ኣብ ኤሪቲቪ ቃለመጠይቅ ኣግቢረዮ ነረ ካብ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ናይ ኣፍሪቃ ናብ ናይ ሩዋንዳ ምስ ተመልሱ ምስ ኣሰልጣኒ ሳምሶም ሰሎሞን እዩ ክኸውን ዝኽእል ንእሽተ እዩ ነይሩ ከምዚ ሕጂ ብስለት ወሲኹ ዕድመን ተመክሮን ዝደለበሉ እዋን ኣይኮነን ኣብቲ እዋን እቲ ቀዳማይ ትዕዝብተይ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ቢንያም ነፍሰ ምትእምማን እዩ ወላቲ ናይ ስቱድዮና መድረክ ውን ብዙሕ ፀቕጢ ኣይፈጠረሉን እሞ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ዝተሓተቶ ሕቶታት ብልክዕ ይምልስ ብዙሕ ኣማራፂ ሓሳባት የቕርብ ንፁር ራእይ ዘለዎ ተቀዳዳማይ ምኳኑ ኣብኡን ከለዉ ይበሪሁለይ እዚ መንእሰይ እዚ ምናልባት ድሕሪ ሓፂር እዋን ዓብ ደረጃ ክበፅሐ ክእል እዩ ዝብል ገምጋም ክሕድር ከለኹ እዩ ዝከረኒ ኣብቲ እዋን እቲ እዚ ርእሰ ምትእምማን ድማ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ብሓፈሻ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ቅፅበታዊ ውድድር ክንብል ከለና ምስ ርእሰ ምትእምማንን ምስ ትብዓትን እዩ ተኣሳሲሩ ዝግለፅ ቢንያም ድማ ገና ካብ ንኡስ ዕድሚኡ ኣብ ቱሩዋንዳ ይኹን ኣብ ጋቦን ብሳዕ ቤይቲ ተቀዳድምቲ ተፀሚዱ ዘመዝገቦ ውፅኢት ዓብ ተቀዳዳማይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘርኣየ እዩ ነሩ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እንድሕር ርኢካ ቢንያም ገና ካብ ብንእሽቱ ኮሉ ዓብ ውፅኢት ከመዝግብ እኽእል እየ ዝብል ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን ነይርዎ እዚ ርእሰ ምትእምማን እዚ ካብ ብዙሓት ዓበይትን ንኣሽቱን ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ንቢንያም ፍልይ የብሎም ብደረጃ ዓለም ማዕረ መሳትኡን ልዕሊኡን ፀብለል ክብል ዘኽእሎ ዘሎ ድማ ኪኖቲ ዝግበር ፃዕሪ ኪኖቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ካብ 24 ሰዓታት 16 ሰዓታት ዝኸውን ኣብ ልምምድ ኣብ ዕረፍትን ኣብ ስራሕ ካብ ምትኳርን እትገብሮ ፃዕርታት ኪንኡ ዝኸይድ እዚ ርእሰ ምትእምማንን ኣብ ነፍስኻ ዘለካ እምነት ምዕባይን ዝዛዕበየ ውፅእ ከምፅእ ዝኽእል ረቋሒ ኮይኑ ይስማዕኒ ናይ ቢንያም ፍሉይነት ድማ ሽዑ በዚ ኩርናዕ ዝተፊለሉ
ስለዚ ሕጂ ኣብዛ ዓለም ተዛርብ ዘላ ሳልሰይቲ መድረክ ዕውት ምዃኑ ኣብታ መጨረሽታ ክንደይ ሜትሪአን ሓፂር ሜትሮታት እዩ ነይሩ ኣብታ እዋን እቲኣ እዘን ዝበልካየን ርእሰ ምትእማንን ትብዓትን እንታይ እዩ ዝሓስብ ነይሩ እንታይ እዩ ዝገበራ ውሳኔ እንታይ እዩ
ሕጂ ቅፅበታዊ ውድድር ምናልባት ዝያዳቶም ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ወይ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ዓሚቕ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ብዝርዝር ይፈልጥዎ እዮም ቅፅበታዊ ውድድር ክልተ ዓይነት እንድዩ ማለት ሓደሓደ እዋን ተቀዳድምቲ ባዕሎም ካብ ርሑቅ ጅምሩ እሞ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ወይ ኣብ ሰለፎም ተኣማሚኖም ካብ ርሑቅ ጀሚሮም ክሳብ መወዳእታ ይበፅሑ ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚታት ድማ ኣድቢኻ ትፀንሕ ክሳብ ትዝምጫኣካ ግዜን ቦታ ትኸይድ እሞ ባዕልኻታ ናይ መወዳእታ መጥካዕቲ ኣብ ውሽጢ 50 ክሳብ 75 ሜትሮ ሰሪሕካ ኣብ ዓወት ትበፅሕ ማለት እዩ ሕጂ በታ ቀዳሚት ዓወት እንድሕር ኢና ነታ ናይ 2022 ኣብ ጅሮዲ ኢጣልያ ኣብ 10ይ መድረክ ዘመዝገባ ክንዝክር ንኽእል ኢና ዳርጋ ነቲ ቅፅበታዊ ውድድር ባዕሉ ጀሚሩ ምስ ሆላንዳዊ ቫንደርፖል ድማ ኣብ ፍፃሚ በፂሖም ብስለቱ ርእሰ ምትእምማኑ ንቕሓቱ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ቴክኒክን ታክቲክን ኣእምሮኣዊ ዕቤቱ ዝያዳ ዘንፀባረቀሉ ግን እዚ ትማሊ ኣብ ሳልሳይ መድረክ ቱር ደ ፍራንስ ዝረኣናዮ ብቕዓት እዩ ቢንያም ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ እዩ ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅፅበታዊ ውድድር ናይ ንኡስ ካሊት ሓሳብ እዩ ኣብ እምሮካ ዝዘውር 56 ኪሎ ሜትር ሰዓት እናረገጽካ ከትከይድ እንከለኻ እዚ ናህር አብውሽት ዝናህር እንከለኻ ኩነታ አምሮኻ አዝሂልካ 56 ኪሎ ሜትር ሰዓት አብትጓዓዘሉ እዋን ንኹሉ ትከባቢኻ ዘሎ ነገራት እናተዓዘብካ ነፍስኻ ናይ ንእስነት ወንሎ ናይ ንእስነት ሰዓት ኣሎ ከምዚ ልቢ ጎበዝ ኣበረቱ ንብሎ ንዕኡ ተቆፃፂሩ የማነ ፀጋም ጠሚቱ ቦትኡ ኣለልዩ ኣብ ልክዕ ግዜ ኣብ ልክዓዊ ሰዓት ታ መጥቃዕቲ ክወስዳ ምኽኣሉ ሓደም ተኻለይቲ ወላቶም ተንተንቲ እውን ብዕምቆት ዝተዛረቡላ ነገር እንታይ እያ ትብዓት ምክንያቱ ክወድቕ ይኽእል ነይሩ እዩ ዝነበሮ ቦታ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ስለዚ ትብዓት እውን ኣካል ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ብቕዓት እዩ ታክቲካዊ ብቕዓት ንብሎ እቲ ናይ ትብዓት ነገር ኣብኡ እዩ ዝኣቱ ስለዚ ኣብ ልክዓዊ ግዜ ኣብ ልክዓዊ ቦታ ልክዓዊ ናይ ትብዓት ጥበብ ተጠቒሙ ኣብ ሓፂር ሜትሮታት እቲ ካልኣይ ብቕዓቱ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ናይ ቅፅበታዊ ብቕዓት ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ብቕዓቱ ኣብ ሓፂር ርሕቀት ዝነውሐ ሜትሮታት ክሽፍን ብምኽኣሉ ይክዕወትክ ኢሉ ሕጂ እንታይ እዩ ቅፅበታዊ ውድድር ንሓፂር ርሕቀት ብዝሓፀረ ግዜ ወይ ብናህሪ ምዝዛም እንዲቲ ምስጢሩ ጂወላ ንድሕራት ስታስቲካዊ ኣሃዛት ናይቶም ተቀዳድምቲ ንድሕር ርኢካዮ ካብኡ ንላዕሊ ዝቐልጠፈ ግዜ ዝሃረሙ ነይሮም እዮም ኣብ ሰዓት እንተኾነ ግን ቅፅበታዊ ውድድር ናይ ዝቐልጠፈ ግዜ ምህራም ውድድር ጥራይ ኣይኮነን ቴክኒክን ታክቲክን ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ቴክኒክ ንብሎ እንታይ እዩ ምስ ውልቀ ብቕዓት ናይ ተቀዳድምቲ እዩ ዝተኣሳሰር ንኣብነት እንታይ ዓይነት ኣስና እንትረግፅ ኣብቲ ዝቕፅበየካ ዘሎ ቅርፂ መሬት ብኸመይ ኣካይዳ ሃሪምካ ኣብቲ መወዳእታት ነቲ ፉልጋዝ ዝበሃል ቅድሚካ ዝመርሖካ ተቀዳድምቲ ሰጊርካ መወዳእታ ንስኻ ባዕልካ ተሃርሞ ቤ ናይ ጥበብ ትጥቀመሉ እዚ ቴክኒክ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ታክቲክ ድማ ምስ ደቂ ጋንታኻ ንዓኻ ዝገብሩልካ ሓገዝን ምስ መወዳድርትኻ ተፃሚድካ ወይ ምስ መወዳድርትካ ብዝህልወካ ቅልስ እተርእዮ ብቕዓትን እዚ እቲ ታክቲካዊ ክእለትን ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለዚ ንኩሉ እቲ ኣማራፂታት ዝነበረ ንኩሉ እቲ ብቕዓታት በብሓደ ኣብ ልክዕ ቦቱ ልክዕ ከምዚ ናይ ቸዝ ዓይነት ስኩዕ 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 ኣቢሉ ልክዓዊት መጥቃዕቲ ስለ ዝገበረታ ናይ መወዳእታ 56 ሜትሮ እቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዳርጋ ብብሽክለታን ፈረቓን ክሓልፎም ኢና ርኢናዮ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ክሳብ ክንደይ ልዑል ብቕዓት ሃኒፁ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ መርኣይ ያመስለኒ
ግብረኣብ ስለዚ ካብ ዝበልናዮ ሻውዓይ መድረክ በፂሕና ኣለና ና ዝቕፅል መድረካት ናይ ምዕዋት ዕድሉ ኸ ከመይ ይረአየካ
እንታይ እዩ ሓንሳብ ዝተኸፍተ ማዕፆ ኣይዕፀን እዩ ሕጂ ተኸፊት እዩ ኢንፋክት ሕጂ ኮነን ከፊትዎ ኣብ ጀሮሪ ጣልያ 222 እዩ ዝኾነ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኣብ ናይ ግራንቶር ውድድራት ናይ መድረክ ዓወት ከመዝግብ ከምዝኽእል ኣርእዩና ስለዚ ሕጂ እንታይ እዩ ትዶብሲ በቃ ጠፈር እዩ ኣብ ድላዩ ክበፅሕ ከምዝኽእል ኣብ ዝኾነ ዓይነት ውድድር ማለት እዩ ምናልባት ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ቢንያም ንሚእቲ 200 ተቀዳድምቲ ዝሓዘት ጉጅለ ክስዕር ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ዓይነት ፀቕጢ እዩ ዘሕድር ትኸም ዓይነት ውድድራት ዝብል ኣተሓሳስባ ነይሩ እዩ ንከም ዓይነት ውድድራት ክስዕር ከም ዝኽእል ርኢናዮ ኣለና ስለዚ ብሕጂ ዝኾነ ይኹን መሰናክል እንተመፀ ክስዕር እዩ ክሳዓር እዩ እዚ ከዓ ልሙድ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ነገር እዩ ክስዕር ከም ዝኽእል ግን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ምትእምማን ሒዞ ኣትዩ ስለ ዘሎ እቲ ዝበለፀ ዕድል ኣጋጣሚ ቦታን ኣብ ዝበለፀ ቁመናን እንተደኣ ፀኒሑ ቢንያም ማዕረቶም ካልኦት ዓበይቲ ተቀዳድምቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረክ ክዕወት ከም ዝኽእል ዘረጋገፀ ኣብነታት ኢና ርኢና ኣብ ዝሓለፈ ቅንያ
ዓይ ብውልቂ ግርምት ትብለኒ ዘላሲ ቢንያም ሕጂ ኣብ ሓንቲ መድረክ ሳልሳይ መድረክ ሰለስተ ዓወተ ዓለም ሙሉእ ይዘረበሉ ኣሎ ሙሉእ ዕውት ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ሻምፒዮን እንተኮይኑ ኸ እንታይ ኢና ክንሰምዕ እንታይ እዩ ክበሃል
ሕጂ ከምቲ ኣቐድም ኣቢለ ዝገለፅክዎ ቢንያም ካብቲ ኣብቲ ክልተ ውድድራት ኣብቲ ናይ ዓቐበትን ኣብቲ ናይ ግዜ ድምር ናይ ግዜ ውድድራትን ኣብኡ ብዙሕ ኣተክሮ ዝገብር ኣይኮነን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ናይ ቀጠልያ ውድድር ግን ክዕወት ነዚ ሒዝዎ ዘሎ መሪሕነት ዓቂቡ ክሳብ መወዳእታ ክሳብቲ መበል 21 መድረክ ዘይከደሉ ምክንያት ወላ ሓንቲ የለን ዓለም ድማ ከይፈተወት ያነዚ ናይ ቢንያም ውፅኢት ርያ ክትምስክር በቂዓ ዘላ ሽዑ ድማ ዝያዳ እዝና ክትከፍት እያ ኣዕንታ ዝያዳ ኣጉሊሓ ክትርኢ ክትፅዕር እያ ኪኖ ቢንያም ድማ ዝያዳ እቲ ናይ ቢንያም ውፅኢት ኪኖ ቢንያም ናብ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን ኣፍሪቃን ዝያዳ ንኸተተኩር ክደፊ እዩ እዚ ናይ ቢንያም ውፅኢት ዓለም ከዓ ተገዲዳ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ዕቁር ዓቕሚ ክትፍትሽን ክትድህስስን ክትግደድ እያ
ዝረትን ክፍ ኣቢልካ ኣለካ ስለዚ ናብኡ ክወስደካ እስኪ ናብ ሓፈሻዊ ኩነታት ብሽክለታ ኤርትራ ክብራ ምስቲ ናይ ከምቲ ጠቐስካ ይቀዲምካ ምስቲ ናይ ፈለማ ተሰዓታት ወይ ኣብ መጀመርታ 2000 ዝነበረ ኣዝዩ ሓያል ናይ ኣስመራ ስሩዕ ውድድራት ኣብ ዘይብሉ እዋን እዩ እዚ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ዓወታት ዝርከበሉ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝተለወጠ ስለ ዘሎ እዩ
ሓደቲ ናይ ኣህጉራዊ ውድድራት ዕድል ንተቐዳደምቲ ካብቲ ዝነበርዎ ምስ ግዜ ናዓበዩ 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 ከምዝኸዱ እዩ ዝገብሮም። ንኣብነት ናይ በዓል ዮናስ ዘካርያስ፣ ናይ በዓል ሳምሶም ሰሎሙን፣ ናይ በዓል ደሳለ ነጋሽ ግዜ ተቐዳደምትን ድሕሪኢካዮም ኣዝዮም ምስ ናይ ሎሚ ብቕዓት ክትሪኦ ከለካ ፍልል ኣለዎ። ግን እቲ ፍልሊ ነዚ ናይ ሎሚ ከምቲ ኣቐድም ኣቢለ ዝገለፅ ክዎ ነዚ ናይ ሎሚ መሰረቱ እንድዩ ካብ በዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዝጀመረ ብቕዓት ግን ናይ ብሓቂ ናዓበየ ናዓበየ እዩ ኣብ በዓል ቢንያም በፂሑ ዘሎ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። በዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ዩሲኣይ ሳኒቆሞ ዝመፁ ፍልጠትን ትምህርትን ኣብ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ከስርፅዎ ኣብ ኤርትራውያን ኣሰልጠንቲ ከስርፅዎ ንባዕሎም ኤርትራውያን ኣሰልጠንቲ እውን ብናይ ዩሲኣይ መምርሒታት ተማሂሮም ናብ ዝለዓለ ናብቲ ዝለዓለ ስልጠናታት ክበፅሑ ምስ ጀመሩቱ ኣገባብ ስልጠና ናይ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ምስቲ ናይ ኤሮፓ ናይ ስልጠና ኣገባብ ድማ ዝያዳ እናቀረበ እናተፀግዐን ክኸይድ ከሎ እቲ ብቕዓት ናይ ተቐዳድምቲ እናዓበየ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ ምስ ግዜ እቲ ብቕዓት ናብቲ ላዕለ ደረጃ ምፅሑ ኣይክተርፍን እዩ። ምክንያቱ እቲ ግዜ እናተለወጠ ሕጂ ሓደ ቢንያም ኢና ረኪብና ዘለና። መጀመርያ ዳንኤል ዝረከብናዮ ነገር እንታይ ነይሩ? ዳንኤል ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ከሳትፈና ክኢል እዩ። ሕጂ ድማ ቢንያም ድማ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ማልያታት ከምፅ ክኢል ኣሎ። ድሕሪ ግዜ ድማ ነቲ ዓበይቲ ውድድራት ክንመልኮን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርናን ክንገብሮ ዘኽእሉና ተቀዳደምቲ ክፈርዮም ግን እቲ ስራሕ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ክውርፅፅ ኣለዎ፣ ክመሓየሽ ኣለዎ፣ ብዙሕ ዝጎድሎ ነገራት ኣለዎ፣ ክማልኣሉ ዘለዎ ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ንኣብነት እንተዳርኢኻ ሓደ ካብቲ ቢንያም ዝያዳ ፀብለል ዝበለሉ ኩርናዕ እንታይ እዩ ኢልካ እንተዳ ተወኪስካ ቢንያም ኣብ ልክዕ ግዜ እዩ ዝግባእ ትምህርቲ ረኪቡ። ዝበዝሑ ካብቶም ኣቐዲሞም ኣብ ፕሮፌሽናል ጋንታታት ዝኣተው ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብፍላይ ድማ መጀመርያ ኣህጉራዊ ዕድል ዝረከቡ ካብ በዓል ናይ በዓል ዳንኤል ግዜ ተቐዳደምቲ እንተዳርኢኻ ዝበዝሐ ናይ ውድድር ግዜኦም እቲ ተፈጥሮዊ ዓቕሞም ኣብ ውሽጢ ሃገር እዮም ወዲኦሞ ዕድሚኦም ኣብ ውሽጢ ሃገር እዩ ተወዲኡ። ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ምስ ከዱ ኦልሞስት ሓቂቆም ፀኒሖም እትናቶም ውሽጣዊ ዓቕሚ ማለት እዩ። ቢንያም ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ውሕድ ዝበለን ልምምድን ውድድራትን ኣካይዱ ብደረጃ ዓበይቲ ውድድራት ክትሪኦም ከለካ ኣብ ትልክዓዊ ግዜኡ ድማ ናብቲ ዓበይቲ ውድድራትን ናይ ዓበይቲ ውድድራት ኣጋጣምን ስለ ዝረከበ ድማ ውፅኢታዊ ክኸውን ክኢሉ። ስለዚ ተቐዳደምትና እቶም ንኣሹ ተቐዳደምቲ ብልክዓዊ ዕድሚኦም ዝግባእ ትምህርትን ስልጠናን ቀሲሞም ኣብ ልክዓዊ ዕድሚኦም ድማ እቲ ዓበይቲ ዕድላት እንተ ዘይረኪቦም ዝያዳ ሃሊኾም ደኺሞም እንተ ኣብቲ ዝለዕለ ደረጃ በፂሖም ክቕፅሉ ይክእሉን እዮም። ኣብቶም ዝቀደሙ ተቐዳደምቲ ዝረኣናዮ ቁልጡፍ ክሳራ ንድኻምን እውን ንሱ እዩ።
እስኪ ኣብ ኣክልላ ክንቅፅለና ዛሕቶ ንምዃኑ ኣብ ኤርትራ ብሕልፊ ድማ ኣስመራ ከም ናይ ቀደም ኣዝዩ ስሩዕ ውድድራት ዳርጋ ኣብ ዘለውሉ እዋን ብዘካቲ ዓብዪ ግምት ዝወሃቦ ሻምፒዮንን ዳሕራይ እውን ዘቋረፀ ዙር ኤርትራ እዞም ብርቂ ተቀዳደምቲ ካበይ እዮም ዝፈርዩ ዘለዉ?
ሕጂ መሰረት ናይ ቅድድም ብሽክለታ ሓደ ትባህሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንድዩ እቲ ኣብ ብሽክለታ ምዝዋር ዘሎ ባህሊ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ወላ ዝኾነ ይኹን ንኣብነት ካብ ርእስትና ዳ ከይንወፅ እምበር ዝኾነ ይኹን ቱሪስት ኣስመራ ከይዱ ናብ ዝኾነ ክፋል ናይ ኤርትራ ንድሕርተ በፂሑ ዝምሰጠሉ ነገር እንታይ እዩ? ብዝሒ ናይ ብሽክለታታት እዩ። ስለዚ እቲ ብሽክለታን ናይ ብሽክለታ ውድድራትን ኣብ ኤርትራ ባህሊ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ። እቲ ውድድራት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውድድራት ብፍላይ ኣብዚ ናይ መወዳእታ 2-3 ዓመታት ብብዙሕ ነገራት ባሉታ ከም ዝተፀልወ የ ብሰማይ ውድድራት ዳርጋ ብስሩዕ ይካየዳሉ ኢልካ ክትገልፅ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ዕቤት ናይ ተቀዳደምቲ ብከምቲ ኣብ ቢንያም ዝነበሩ መጀመርያ ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ዝሰገረሉ ኣጋጣሚታት ኣብዚ ሕጂ እዋን የለን። ስለዚ መብዛሕትኡ ጋንታታት ኣለዋ ናይ ብሓቂ ኣብ ታሪክ ቅርድም ብሽክለታ ኤርትራ ሓወልቲ ክስራሓለን ዝግበአን ጋንታታት ኣለዋ። ከም በዓል ኣስቤኮም ኤሪተል ክትብል ትኽእል ኢኻ፣ ደንደን ኢልካ ክትገልፅ ካልኦት እውን ኣለዋ። ሕጂ ምናልባት ኣይጠቀስክዎን ክኸውን ንኽእል፣ ግን እዘን ጋንታታት እዚኣተን ንተቀዳደምትና ካብ ሱር መሰረቶም ካብቲ ናይ ገዛውቲ ትብሎ ወይ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ትብሎ ውድድራት ኣውፅኤን ኣብ ዘመናዊ ስልጠና እእትየን ንካልኦት ጋንታታት ወይ ንካልኦት ዓበይቲ ጋንታታት ዝምግባ እየን። ስለዚ እቲ ስራሕ ኣሎ፣ እቲ ሰንሰለት ገና ኣሎ፣ እቲ መሰረታት ኣሎ። ግን ናይ ብሓቂ ብከምቲ ዝግባእ ደረጃ ተወርፂፅሉ ተሰሪሑ እዩ ወይ ተመዝሚዙ እዩ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና። ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ሎሚ ኣብ 1930 ቅድድም ብሽክለታ ጀመረት ሃገር ብቢንያም ግርማይ ጥራይ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ክትሳተፍ የሕዝን እዩ። ድሕሪ ከባቢ 100 ዓመት ብውሕድ 15 ተቀዳደምቲ ከነሳትፍ እዩ ዝግባአና ነይሩ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ንሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ንዝሓለፈ 12 ዓመታት ሙሉእ ብምሉእ ዝዓብለልናዮ ሃገር ኢና። ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ እንታ ኮይና ሓደ ተቀዳዳማይ ጥራይ ነሳትፍ እንታይ እዩ? እቲ ሰንሰለት ከምቲ ዝግባእ ጌርና ኣይሰራሕናየን ወይቲ ፋብሪካ ከም ገለ ኢሉ ኣብ ዓመት ኣብ 2 ዓመት ሓደ ተቀዳዳማይ ጥራይ በሎካ ኣቢሉ ዘውፅእ ዘሎ። ስለዚ ፍርያትና ብልክዕ ንሓደ ንክልተ ተቀዳዳማይ ጥራይ ዝኸውን ዘሎ እምበር ብውሕድ ሲ 14-15 ተቀዳድምቲና ሕጂ ኣብተን ዓበይቲ ዝበሃላ ናይ ወርሉቱር ጋንታታት ከነሳትፍ ወይ ከነብፅሕ ዝግባእና እንተዳሪኻ ግን 4 ተቀዳድምቲ ጥራይ እዮም ሕጂ ኣብ ናይ ወርሉቱር ጋንታታት ዘለውና ኣብተን ዓበይቲ ዝበሃላ ጋንታታት ማለት እዩ ቢንያም ኣሎም ኣብ ሊድል ትሬክ ኣማኑኤልን ናትናኤል ተስፋ ፂኑን ኣለው ኣብ ኣስታና ድማ ሂኖክ ሙሉ ብርሃን ኣለው እቶም ካልኦት ተቀዳድምቲ ኣለው ኣብተን ካልኦት ትሕት ዝበላ ጋንታታት ግን ኩሉ ግዜ ናይ ቅድድም ብሽክሌታ ውፅኢት በቲ ዝለዓለ ደረጃ ስለ ዝምዘን ኣብቲ ዝለዓለ ተን ዓበይቲ ዝበሃላ ጋንታታት ግን 4 ተቀዳድምቲ ጥራዮም ዘለውና ካብ ኣብ ውሽጢ 33 ናይ ድሕርና ፅነት ዓመታት ብዝተሰርሐ ስራሕ ሲ 4 ተቀዳድምቲ ጥራይና ኣብ ፕሮቲምስ ኣፅሕና ዘለና እጂ ምናልባት ካልኦት ሃገራት ከምዚ እንድዩ ምናልባት ክስቶ ትበሃል ሃገር ክንዲዚኣ ተቀዳድምቲ ዘለዋ ከም ሓደ ኣብነት ቀርብ ይክእል እዩ ኤርትራን ታሪኻ ናብ ቅድድም ብሽክለታ ግን ማዕረ ናይ በዓል ቤልጅምን ፈረንሳን ክሰርዕ ዘለዎ እዩ ናተይ ትዕዝብቲ ምክንያቱ ብዝግባእ እንድሕር ሰሪሕካሉስ ካብኡ ንላዕሊ ከተመዝግብ ዘክእለካ ዕቁር ዓቕሚ ናይ ፋብሪካ ኣብ ውሽጢ ሃገር ስለ ዘለና እዩ
ስለዚ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣብ ዓበይቲ ክለባት ዓለም እንተላይ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ዝርከቡ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ እዞም ጠቀስካዮም 4 ጥራይ ዶም ሽሞም እውን ጠቀስካዮም ኣለካ ወይስ ካልኦት እውን ክጥቀሱ ዝኽእሉ ኣለው
ሕጅታ እዩ ናይ ኣብ ዩሲኣይ ዝተመዝገባ ጋንታታት ደረጃታት ኣለውን እንድዩ ተን ዓበይቲ ተን ወርልድ ቲምስ ዝበሃላ 18 እየን ኣብ ውሽጢ እዘን 18 ዓበይቲ ጋንታታት ዘለዉ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ እዞም ኣቀዲመ ዝጠቀስኩልካ ተቀዳድምቲ እዮም ካልኦት ከም በዓል መርሃዊ ቅዱስ መትከል እዮም ኣብ ማሌዥያዊት ክለብ ተረንጋኑ ኣለውም ኣብ ክለብ በይኮዝ ናይ ቱርኪ ናትናኤል ብርሃንን ጴጥሮስ መንግስትን ኣለው ኣብ ባይቀድ ዳዊት የማንን ዩኤል ሃብታኣብን ኣለው ኣብ ኪዩስ 36.5 ወይ ኣብ 7-11 እውን ሓደሓደ ተቀዳድምቲ ከም ዘለው ይፈልጥ እየ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ዩሲኣይ ዓወት ኣማን ኣሎ እቲ ኣብ 2023 ሻምፒዮን ኤርትራ ዝኮነ ተቀዳዳማይ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ግን እንታይ እዩ ቅድድም ብሽክለታ በቶም ኣብቲ ማእከላይ ደረጃ ዘለው ተቀዳድምቲ ዘይኮነ በቶም ኣብቲ ዝለዕለ ደረጃ ዘፅሕካዮም ተቀዳድምቲ ኢካ ትዕቁኖም በተን ኣብ ናእሽቱ ጋንታታት ኣብ ኮንቲነንታል ወይ ኣብተን ፕሮፌሽናል ቲምስ ዝበሃላ ትሕትተን ናይ ወርልድ ቱር ቲምስ ዝስራዕ ጋንታታት ብዘእተናዮም ተቀዳድምቲ ዘይኮነ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ብዘብፃሕናዮም ተቀዳድምቲ ኢና ክንዕቅኖ ስለዚ ውፅኢትና ብቢንያም ብማንኤል ገብረ እግዚኣብሄር ብናትናኤል ተስፋፂዮም ብሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኢና ክንዕቅኖ ዘለና ማለት እዩ እዞም ተቀዳድምቲ እዚኣቶም ኣብ ውፅኢት እዮም ዘመዝግቡ ዘለዉ በፂሖሞ ዘለዉ ደረጃ ዝኮነ ተቀዳዳማይ ዝበፅሖ ኣይኮነን ግን እዚ ቁፅሪ እዚ ውሑድ እዩ እትናተይ ርእቶ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣስመራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ኤርትራ ዘሎ ብዙሕ ናይ ተቀዳድምቲ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት እንተ ነፃፂርካዮ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ብመሰረት እቲ ዘለና ፋብሪካ እንሰርሖ ዘለና ስራሕ ድማ ኣብቲ ዝለዕለ ደረጃ ውፅኢት ነብፅሖም ዘለና ተቀዳድምቲ ውሑዳት እዮም ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ምናልባት ኣብ ታሪክ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ማዕረተን ከም በዓል ኣስቤኮ ኤሪተል ዝሰርሖ ዓብ ስራሕ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ኤግለ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ዩሲኣይ ዘበርከቶ ውፅኢት ኣዝዩ ዓብዩ በቃ መሰረታዊ እዩ ኢልካ ክትገልፆ ትኽእል ኢካ ኩሎም ካብ ዳኒኤል ተክለ ሃይማኖት ጀሚርካ ክሳብ ቢንያም ግርማይ እንተ ጠሚትካ በዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ዝሓለፉ እዮም እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ዓብ ረብሓ እዩ ዘለዎ በቲ እቶም ተቀዳድምትና ዝበለፀ ናይ ስልጠና ደረጃ ኣብ ዓለም ኣሎ ዝበሃሉ እዮም ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዝረኽቡ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ዘለዎ ኣሰልጠንቲ ደሞስተኛታት ኢልካ ክትገልፆም ዘይኮነ ፍቅሪ ናይቲ ሞያ ፍቅሪ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ዘለዎም ብደረጃ ዓለም ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎም ኣሰልጠንቲ እዮም ስለዚ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ካብዞም ናይዞም ኣሰልጠንቲ ተመክሮ ዝኸስብዎ ነገራት ኣዝዩ ዓብዩ ብዓብዩ ድማ እዚ ማእከል እዚ ናይ ኤግለ ማእከል ምስ ጋንታታት ዘለዎ ቅርበት ኣዝዩ ስጡም ኢልካ ክትገልፆ ትኽእል ኢካ ዓበይቲ ጋንታታት ናይ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ዓለም ንዝኾነ ይኹን ሓድሽ መንእሰይ በዚ ማእከል እዚ እንድሕር ሓሊፉ ኣብ ሊፀን እየን ዝርያ እዚ ኣብ ኩሎም ተቀዳድምትና ርእናዮ ናብ ዳኒኤል ርእናዮ ኣብ መርሃዊ ኣብ ናትናኤል ኣብ ቢንያም ርእናዮ ኢና ስለዚ እዚ ናይ ኤግለ ናይ ስዊዘርላንድ ቤት ትምህርቲ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ዓብ ስራሕ ዝሰርሕ ውፅኢታዊ ትካል እዩ ብኣንፃሩ ክጠቕሳ ስለ ዝደለኸ በዛ ናይ ኤግለ ጀሚረ ኣብ ዶብ ኣፍሪካ ኣሎ ናይ ኣፍሪቃ ናይ ኮንቲነንታል ናይ ኣህጉር ኣፍሪካ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ቤት ትምህርቲ ዝበሃል ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እዩ ዘሎም ሓደሓደ ተቀዳድምቲ በቢግዜኡ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ዝኸይዶም ትምህርትን ስልጠናን ወሲዶም ክበሃሉ ንሰሚዕ ኢና ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ከም በዓል ናኦም መኮነንን ኣኽሊሉ ኣተሽምን ዝኣመሰሉ ተቀዳድምቲ ኣብቲ ማእከል እቲ ከይዶም እውን ስልጠናን ልምምድን ከም ዝረከቡ ሓበሬታ ኣለኒ ብሓፈሽኡ ግን እዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ቤት ትምህርቲ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝተወሰነ ዕንወት ዝፈጠረ ቤት ትምህርቲ ምዃኑ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ምናልባት እዚ ካብ ስምዒት ዝተበገሰ ዘይኮነ ብዝርዝራዊ ኣሃዝ እንተ ገምጊምና ካብዚ ቤት ትምህርቲ ዝወፅዩ ኣብ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ውድድራት በፂሑ ወይ ኣብተን ወርልድ ቱር በፂሑ ኢልካ ትገልፆ ተቀዳዳማይ ዳርጋ የለን። ሓደ ብሓደ እውን ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ስማትና ተቀዳደምቲ እናጠቀስና ማለት እዩ። ንክልተ ሰለስተ ዓመት ኣብ ማእከሉ ሒዙ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ዝገበሮም ተቀዳድምቲ ዕድመ ዘሕለፈሎም ተቀዳድምቲ ኣለው። ስለዚ ተቀዳድምትና ኣበይ ናይ ዕድል ከም ዝረኽቡ መሪፅና። ምክንያቱ ንሕና ናይ ኣፍሪቃ ናይ 11-12 ዓመታት ጎብለል ኢና። ስለዚ መረፅቲ እምበር ተመረፅቲ ይኮና ክንከውን ዘለና መሪፅና ኢና ተቀዳድምትና ኣብዚ ክኣትው ኣለዎም ወይ ናብዚ ክኸዱ ኣለዎም ኢልና ክንሰድድ ዘለና። ስለዚ ንኣብነት ናሆም መኮነን እንድሕር ርኢኻስ ኣብ ኣስመራ ኣብቲ ናይ ማውንቴን ባይክ ውድድራት እዚ ሕጂ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ስልጠና ወሲዱ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ። መወዳድርቲ ቢንያም ግርማ እዩ ነይሩ ዝፍልል ይረኣዮ ናሆም ኮነ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ስልጠና ወሲዱ ንብላ ኣለና። ቢንያም ግርማይ ድማ ኣብ ወርልድ ቱር ዘላ ክለብ በፂሑስ ናይ ግራንድ ቱር ናይ መድረክ ዓወታ መዝጊቡ ንብላ ኣለና። ስለዚ ትፍልል ይሰፋሕ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንዳ ዓቀንና እንተከይድና ጥራይና ትዝግባእ ውፅኢት ከነመዝግብ ንክእል ንምባል እንፅ እያ
ኣገዳሲ መክሪ ወላ ንባዕሉ ርእሱ ዝካለ እውን ሓደ መዛረቢ ኣርእስቲ ምክንያቱ ኤርትራውያን ተቃደምቲ ብሽለታ ኣብ ደገ ክንስልጥን ክንመሓየሽና ኢሎም ዝዓልው እንተኮይኖም ሓደ ዓብይ መዛረብን ምክርን ዘድልየን እሞ ብወገን ፌደሬሽን ቅድዲ ምሽለታ ኤርትራ ኸ ክብረኣብ ማለት ምዝበልካዮ ናይ ስዊዘርላንድ ብሓባር መስራሕ ይኹን ሓደሽ ተቀዳድምቲ ኣብ ምምልማልን ትስፍዋት ኣብ ምልላይን ዘሎ ምትሕባር እውን ይኸውን ተመይ ትግምግሞ ንምዃኑ ናብ ደገ ጠመትኡ ኣብ ምግባር ኣብቲ ፌደሬሽን ኮነ ኮሚሽን ስፖርት ብፍሉይ ዝጥቀስ ምንቅስቃስ ወይ ናይ ውልቀ ሰባት እንተሎ
ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ክሳባኒ ዝነበር ኩሉ እዋን ኣብ መንጎ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን እቲ ናይ ስዊዘርላንድ ቤት ትምህርትን ፅቡቅ ዝምድና እዩ ነይሩ። ኩሉ ግዜ ካ ብፍላይ ናይ ስዊዘርላንድ ቤት ትምህርቲ ዘዝተቀበሎ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ክበፅሕ ስለ ዝርኢ ካብ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት እንድሕር ጀሚርካ ናብ መርሃዊ ቅዱስ እንድሕር ኬድካ ናብ ናትናኤል ብርሃነ ንሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቢንያም ግርማይ እንድሕር ርኢካ ኩሎም ቶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘምሃሮም መንእስያት ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ክበፅሑ ስለ ዝረኣየ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ክቅበል ኩሉ ግዜ ድልው እዩ። ብዙሕ ኣጋጣሚታት ሓለፋታት ከም ዝገብር እውን ንፈልጥ እየ እቲ ቤት ትምህርቲ ንኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ኣብቲ ናይ ስዊዘርላንድ ቤት ትምህርቲ ብቐፃሊ ከይዶም ከየለማመዱ ዝዓበየ ዕንቅፋት ዝነበረ ኣነ ክሳብ ዝነበርኩ ማለት እዩ ናይ ቪዛ ጉዳይ እዩ። ምናልባት እዚ ምስ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ናይ ሃገራት ኤሮጳዊ ሕብረትን ዝተኣሳሰር ክኸውን ይኽእል፣ ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ በዚ ናይ ቪዛ ጉዳይ ግዳይ ኮይኖም እዮም። ልክ ካብቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዝኸደሉ እዋን ክሳብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ናይ ቪዛ ጉዳይ ዝዓበየ ፀገም እዩ ንተቀዳደምቲ ከም ድላዮም ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ናብ ስዊዘርላንድ ከይዶም ስልጠና ዘይወስድሉ እዋናት ብዙሕ እዩ። ግደፎ በትልካዕዊ ሕጋዊ ቻነል ከማን ዘይኮነ ብካልእ ብዓ ጥልያን ገይሮም ናብ ስዊዘርላንድ ኣትዮም ስልጠና ክወስዱ ዝፈተኑ ተቀዳደምቲ ከም ዝነበሩ እውን ዝክር እየ። ስለዚ እንታይ እዩ ፀገም ናይ ቪዛ ፀገም ክፍታሕሉ ዘይክእል ምክንያት ዝነበረ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ምክንያቱ ኣብ ዝተወሰነ ኣጋጣሚታት ደረፍቲ ከማን ናይ ዲፕሎማት ፓስፖርት ሒዞም ኤሮጳን ኣሜሪካን ክኸዱ ንሪኦም ነርና ኢና። ስለዚ ተቀዳድምቲ ካልእ ሓለፋታት ክግበረሎም ከዓ ነይሩ እዩ። እቲ ናይ ቪዛ ናይ ፓስፖርት ድዩ ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰር ፀገማት ክፍታሕ ክእል ነይሩ እዩ። ናይ ዩሲኣይ ቤት ትምህርቲ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ግን ኩሉ ዓይነት ሓለፋታት ንኤርትራ ክገብር ድሉ ከም ዝነበረ ዝፈልጥ ምናልባት ሙሉ ብምሉእ ነቲ ፌደሬሽን እውን እቲ ጾር ከተሰክሞ ይከብድ እዩ። ምክንያቱ ዝተረክበ ዕድላት ተቀዳደምቲ ይሰድድ ነይሩ እዩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ። ኣብ ዝተፈላለዩ ንኣብነት ዓወት ኣማን እንድሕር ኢናዮ ናይ 2023 ናይ ኤርትራ ሻምፒዮንስ ገና ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እዩ ዘሎ። ስለዚ ምስቲ ቤት ትምህርቲ ዘለና ዝምድና ምሕያል ቀፃሊ ብሉፃት ተቀዳደምቲ ናብኡ እናሰደድካ ክዓቢሉ ዝኽእሉ ነቲ ሰንሰለት ምዕቃብ ዝበለፀ ነገር እዩ። ዝተፈተነ ነገራት ነይሩ ሓደሓደ ንጥፈታት ገለ ንክዕልቲ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ዝመስል ቤት ትምህርቲ ቅድድም ብሽክለታስ ኣብ ኤርትራ ንምቋም ሓደሓደ ንጥፈታት ተጀሚሩ ነይሩ። ስጋ ሕጂ ግን ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣይመስለኒን።
ነቶም ፕሮፌሽናላት ተቀዳደምቲ ከም በዓል ብንያምን ናትናኤል ተስፋፅንን ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ውድድር ንሃገራዊት ጋንታ ወኪሎም ኣብ ክንዲ ምስዳድ ንኣሽቱ ዕድል ክህቡ ከም ዘለዎም ሻምፒዮን ናይዚ ዓመት ናትናኤል ተስፋፅን ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ተዛሪቡ ነይሩ ርእቶካ ኣብዚ ጉዳይ ክብረብ
ዋ ብልክዕ እንታይ ማለት ሲ ክትሪኦ ከለካ ሕጂን ኣብነት ንቢንያም ግርማይ ሲ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ናይ መድረክ ዓወት ዘመዝገበ ሞ ኣብዚ እዋን ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ምናልባት 5-6 ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ተቀዳድምቲ ናይ ዓለም ኢልካ እትገልፆ ተቀዳዳማይ ሲ مساغراويت غانتا ايرترا نابزور رواندا كيد كتبلوس زحفريون اون زلوي كون المخنياتو بينام حجي خاب كاب كابتنا ايرترا نهاغراويت غانتا ايرترا زوريا وتي زلو تقادادا ماي كتقملو انت داخونكا ابتزع ابي كم شامبيون عالم اولمبيك انت راخ كذكرو زلكا خمان كتفر لك بينام ود 24 عامتي ابتي اب درجه افريكا زكايرو درا دك 10 شمون دك 10 تشع عامت كتورا درا لك نعام كعدل رخو بينام كو تمساسا لعدل سر زرهبه يوا برواندا ناب غابونن سلستورا درا امنو سعدني بزرهبو عدل كوي ابي انت عبيت غانتات عالم اتي سلازي كوما عينت سنسلت وي كوما عينت متخخه كتعد انت زازي كيلكا وصيت وصيتال نبعلم تم تقادادمتي نابنت كلب انتر مارشي سي نبينيام كاب ورحق الريك صاب مودعتا ورحق حدار نعمت ملو زخون نايل ممد مدبات بعلا اتسار عالو ساس سوموناون ورحاون دوموز تخفلو لازم بمدبات اخيدا لو اذا كلب زي نتعبيت بدرجة عالم زتمت وددرات كم شامبيون ايرتران شامبيون عالمن وددرات اولمبيكسن ابقمت اتياع وددرات سرع نسلس تربعت وددرات بدرجة هاجر عبيت وددرات نبينيام ناب هاجر وخير خورادر ومالي ايرتراخ ورادر ودي خورادر ايتش انقونيام كينوغن غانتويا كفالي دوموزيا اب كل ودرات بنات امدبات كتساتف يا تدلي
سلام
سلازي تعبيت ودرات نبينيام مستكلباتهم نبينيام ناتنايل غلونتهم قالو تقرادمتي مستكلباتهم كتغدفهم تزبل تصيو نس نزبل ودرات دما نتوم ناشو تقرادمتي كعابيلو تمكرو خرخبلو ابعيني عبيت غانتات نخاتو ملالي مدرخ كون كتغدفو تزبل تصو تصيت كويني سمعني
هيال زرباي وكبرا مون موداتنا البادي تقسنا بالله مس جمرنا يو نايتور دي فرانس بالتحاز حدا معشوي انت لك وعيز ولا حندق كبرا
انا مالتي افكار قدم بشكلتا ايرترا كل مالتي عمو هاجر زلو افكار قدم بشكلتا ايرترا اذن ابيني موصيد صاما خايو وقا حغوسكا خبلوز دلي كابوغاتا 16 كساب ساعات 4 تدحر قطري اب غوداناتات ناوص انت قرادمتي مورال زلكس بخوفو زحدر برخه برخه زخلل ايتم تقرادمت خمت حز وسيده مالتي افكار قرادم بشكلتا ايرترا 5930 تاع جميرنا مالتي كساب 2024 زنايبين يا موصيت ناتكا صاما لذو خن انقح غوسكام استما قرم اتبر تخفيتيو دو مبال يلن وصيتات كعبيو قح غوسنا
نكر غازيتينيا كبرا بتسفا ميكائيل في اللايكا العلا في التقدر لكا أول درب شغلاتا غاشا دمس أميركا أخوينكا داقن دقرابكا العلا كبرينا مسجن
يعني اللي تولده